Рәб Әйса безгә мондақ дуа қылышны үгітеді. Үй әріштікі атымыз, сенің намың ұлықланғай. Падшахлығың ер юзді намайым болғай. Ирадың әріштікідәк ер юздіму әмәлгі ашырылғай. Күнділік емектігімізні бәргейсен. Бізге гунах қылғаларыны кәчіргініміздәк, сән му гунахларымызны кәчіргейсен. Бізні аздырлышлардын сақлап қалғайсен. Бізні ямаллықтын ирақ қылғайсен. Чүнкі падишахлық, оқуқ вән шан шәрәп әбіділ әбәд сізгі мәнсіптір. Халлелуя, Худаға хәмду сана.